Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i svako dobro darovao i pozdravljam i vas i vaše slušaoce i sve one koji su željni Carstva Božijega i reči koja mogu da pomogu nekima.
Evo, če, s obzirom da je u toku časni post, više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za temu posta, pa da kažete nešto uopšteno o časnom postu, o pričašćivanju, ispovijedanju, načinu posta. Eto, da kažete nešto i o ovoj šestoj sedmici časnog posta koja je pred nama.
Da, u pravoslavnoj crkvi postoje četiri više dnevna posta koje mi postimo ispred velikih praznika gospodnjih ili bogorodičinih. Svi ti postovi imaju svoj pravi smisao i zasnovani su na dubokoj veri našoj u Boga i na zapovesti njegovoj o postu koji je on dao još našim praroditeljima dok su bili u raju, jer je, ne zaboravite tada da je on rekao Adamu, jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, samo sa drveta poznanja dobra i zla ne jedi, jer koji dan okusiš umrećeš. To je prva zapovest o postu koja je bila osnažena u starom, kako u starom zavetu, tako poslije i u novom zavetu, jer sam Gospod Isus Hristos 40 dana je postio i dan i noću, baš na, ne, nije ništa jeo ni tokom dana ni tokom noći, a i sam je on poslije potvrdio da je post uz molitvu strahovito oružje u rukama pravoslavnih hrišćana koji njime mogu da pobede svakoga neprijatelja, razume se, najpre ono duhovnog neprijatelja, jer taj rod, zli rod se izgoni samo molitvenim postom, tako je kazao Gospod svojim učenicima, a preko njih i nama. Ovaj post je na neki način dogmatizovan post, to jest Sveti Vasilijanski sabori su primili ovaj post i nemamo pravo ovaj post niti da skraćujemo, niti da ga drugčije postimo, nego što to umuje Sveta crkva. No, međutim, Sveta crkva je majka, a ne maćeha, koja uvek ume da nađe ono što je dobro i da nađe meru za sve, pa tako i za ovaj post. I zato je najbolje i iznad svega i pre svega ovaj post odpostiti onako traži Sveta crkva. A da bismo mi ušli ovaj post pripremljeni, Sveta crkva nas je na četiri nedelje ispred ovoga posta pripremala da taj post bude nama onakav kako crkva hoće, a to znači da post bude pravi, ne samo fizički post ili uzdržanje od pojedine vrste hrane, nego da bude i post koji će biti u isto vrijeme i duhovni post. I ona nas je pripremila prvo kroz smirenje kada mi je pričala priču o mitru i fariseju. Dakle, da je smirenje samo to i sagledavanje svoje grešnosti ono što vodi pravome putu i kao što vodi ka Bogu čovjeku Hristu. Onda ne i o bludnom sinu pročitata evanđelje gde se nama govori da pokajanje jeste sve lek za sve rane naše duše i za sve muke naše i tela i duše, jeste pokajanje, kao što se to pokajao zabudeli sin i vratio ocu svome nebeskom, jer mi otidosmo od njega, čim njega ne poslušamo, mi odosmo od njega, ali možemo se vratiti. Onda nas je crkva podsjetila i na vreme suda Božijega, da će jednoga dana on vršiti na neki način smotru svih naših dela i prosudit će nam i daće nam onako kako smo mi želili, živjeli, kako smo mi radili. Dakle, Bog nije samo strašni sudija, nije on uopšte, nego samo će on biti taj koji će konstatovati ono čemu smo mi sledili i čemu smo se mi opredelili. Da li smo se opredelili za dobro ili smo se opredelili za zlo, i on će samo to sankcionisati, to jest potvrditi. Onda na kraju, ona posljednja nedelja, kad je to je bela nedelja pred sami post, crkva nas je poučila kako treba taj post da postimo, da taj post ne bude samo fizički, no treba i fizički, ali da bude u isto vrijeme prožet milostinjom, da sa stradavanjem sa drugim ljudima, ljubavlju, i ono kako posle sveta crkva peva u postom triodu, kad započnemo post već sutradan na čisti ponedjeljak, onda kaže: postimo postom prijatnim, blagogodnim Gospodu, a istiniti post jeste da se odlučimo ili odvojimo od zloga, da se uzdržimo od jezika koji priča nešto što ne valja, da odložimo jarost svoju, da odbacimo ljutnju, zlobu i mržnju, i da ne pričamo prazne stvari, kao što je to laž, krivokletstvo, prestupi i druge vrste i tako dalje. Jer post istiniti jest post samo koji Bog prima, a on prima ako mi u isto vrijeme i fizički post sjedinimo sa duhovnim postom. A onda kada crkva, kada nas uvede već u post i postimo prve sedmice strožije nego drugi sedmica, mada u toj strogosti kako se posti post imamo nekoliko stupnjeva koje mogu hrišćani da biraju. Razume se, najstrožiji oblik posta jeste nejedenje, ili posle toga jeste jedenje jednom dnevno, samo varivo, bez zejtina, bez ičega, a onda posle popušta crkva, popušta, pa tako nama, slabim i nemoćim ljudima koji živimo u svetu i koji nosimo fizičke ili druge poslove, tako da crkva sa blagoslovom duhovnika našega i sveštenika s kojim mi imamo kontakt može nam i učiniti da taj post bude i najblaži, a to znači i razrešenje ne samo na ulje i vino, nego može biti i razrešenje na ribu. A u isto vrijeme, u drugoj nedelji posta crkva nas poziva, jer tu nedelju posvećuje svetome Grigoriju Palami, koji je čovjeku koji je ušao u srce unutra, tako da mi uđemo iz uma u srce i da mi doživljavamo božanske energije Boga čovjeka Hrista na najbolji mogući način, i da te energije sagledavamo Boga čovjeku Hristu sa njim i preko njih, a to je blagodat Božja preko koje mi dobijemo sve ono što je nama potrebno. Treću nedelju crkva posvećuje svetome častome krstu, kada su naše sile već posle dve nedelje posta strožijeg ili manje strožijega, ali u svakom slučaju sile ljudske su malo oslabile, e onda nas crkva budi nadom na gledanje častnog krsta i Bogočovjeka Hrista koji je radi nas izašao na krst i rasprostao svoje svete ruke i spaso nas. Time je prigrlio ceo svet i spaso sve ljude svih vremena, jer on ne želi da niko pogine, nego želi da se svi ljudi spasu i dođu po znanje istine. Četvrte nedelje posta posvećujemo svetome Jovanu Lestvičniku, koji nam je pokazao da mi treba da putujemo iz Vrline u Vrlinu i na taj način kroz sveti 30 vrlina da dođemo od Carstva Božjega, da osvajajući jednu vrlinu idemo ka drugoj, a ne zaboravljajući prvu, i tak, na takav način da mi uvek bdimo iznad sebe, iznad svoga bića, iznad svoje ličnosti, i da uvek težimo ka Bogu našem spasitelju, i zbog toga je to crkva nas tako poučava da bismo mogli da dobijemo moralnu snagu, unutrašnju snagu da izdržimo. Peta nedelja posta koja će biti sutra, odnosno danas, koja je već danas, onda ta nedelja posta posvećena je svetoj Mariji Egipćanki, ženi koja je preobratila svoj život i na taj način pokazala da nema izgubljenog čovjeka, da nema izgubljenog slučaja, dokle god nas Bog drži u ovome svetu i u ovome životu, da se pokajanjem može sve postići i može se uzdići do anđela Božji, kao što to sveta Marija Egipćanka. Blago nama što me je Bog otkrio takvu jednu podvižnicu i takvu jednu sluškinju Božju Mariju Egipćanku, jer ona je nada za sve nas da mi nismo izgubljeni, iako smo sagrešili, iako smo u gresima i rođeni i živimo i sve to, ali uvek ima nade za nas, razume se, ako se pokajemo. E, onda već iduće nedelje biće cveti i to je već ulazak u Hristov u Jerusalim i vaskrsenje, a pre toga vaskrsenje Lazarevo i vaskrsenje pojedinih ljudi, i na taj način pokazuje nam da će tim vaskrsenjem, kao što je vaskrsenjem Lazara, doći opšte vaskrsenje koje mi svi težimo, i na taj način mi postajemo oni radi kojih je Bog došao među ljude da spase sveti ljude i time da pobedi smrt, greh i đavola, i da postanemo ono što treba da budemo, da zadobimo i blagodati i istinu i život i večni i sve ono što je Bog obećao onima koji ga ljube. A tako onda kad uđemo u strasnu sedmicu, to je posljednja sedmica, sedma sedmica posta, ovoga časnog posta, onda ćemo iz dana u dan da nas crkva vodi ka pobedi života na smrću, a to je ka vaskrsenju Hristovom, a samim tim i obećanju našega vaskrsenja, jer vaskrsenje Hristovim mi dobijemo garanciju da ćemo ime vaskrsnuti i da neće ništa propasti od onoga što je naše, što je nama, što nam je Bog dao. I tako će nas voditi i pozivati da mi umom svojim i srcem svojim, razume se i telom svojim, prema moći fizičkoj, učestvujemo u bogosluženju te strasne sedmice. A ove godine vidjet ćemo, evo čak se poklapuje neke državne praznice sa tom strasnom sedmicom, pa će biti dosta i odsustvo sa posla, ne mora se ići. To znači da tim pre možemo više posvetiti bogosluženju i da provedemo vreme sa Gospodom u mislima sa njim i u crkvi njegovoj, i tako da doživimo i veliki petak s njim, poniženje na Golgoti, i u subotu veliku da doživimo i to da Bogočovjek Hristos, koji je došao da traži Adama i spasa samim tim i našu prirodu, ne našavši ga na zemlji, on je sišao u ad i od toga ga tamo ga našao i od toga izveo njega i sve, razorio ad i sve one koji su umrli pre njega, i na taj način razbio ad. Nema više ada, nema smrti, nema ničega onoga što smeta čovjeku, već Hristos vaskrse i time nam objavljuje se jedna velika radosna vest koju bruje i anđeli i nebesa i zvezde i zemlja i sve to, jer je Hristos vaskrsao i time nam obećao naše vaskrsenje i obećao nam život večni. A ništa manje nego život večni, život beskrajni, život u radosti, razume se, ako budemo slušali Boga čovjeka Hrista i slijedili njegov put, onako kako nas crkva uči kroz ovih desetinu nedelje, počeš od pripremne nedelje za veliki post, pa sve do vaskrsa Hristovoga, a razume se i posle. I to je ono što mi treba sa radošću da prihvatimo, baš zbog toga što zadobijemo ništa manje nego život večni. A ko može nešto dati nama više? Pa mi smo blagodarni našim roditeljima, blagodarni smo našim milim koji su nas rodili, a jer to Bog je preko njih nas prizvao iz nebića u biće. A zamislite sada da iz ovoga grehovnoga sveta nas prizva u život večni samo ako budemo hteli i ako budemo umjeli. Zbog toga tako mi postimo, ali kroz post mi želimo da se očistimo od prljavštine, od greha. A čišćenje od greha ne može biti drugačije nego da zažalimo što smo nešto sagrešili, da zavapimo Gospodu da nam oprosti, a onda to da finalizujemo kroz ispovedanje pred našim duhovnikom, odnosno sveštenikom, i na taj način dobijemo razrešenje, jer je on rekao svima u crkvi, odnosno duhovnicima u crkvi, sveštenicima, što svežete na zemlji bit će svezano na nebu, što razrešite na zemlji bit će razrešeno na nebu. I zato nema bojazni, to treba uvek činiti, jer je greh smrt, greh je otrov, greh je nešto što je neprilično ljudskome biću. Kao što zmijski otrov, kada zmija ujede nekoga čovjeka, ne čekamo mi neki dan kasnije da odemo kod lekara, nego odmah iz tih stopa posle ujeda tražimo što pre da odemo u dom zdravlja i da dobijemo serum protiv zmijskog otrova. Na taj način mi ostajemo živi. Tako isto i greh, kada uđe greh je smrt, greh je otrov. Treba što pre da idemo da očistimo to iz našeg bića i na taj način mi postajemo Bogu mili i dragi, jer je to onda naša radost, a i radost neba, kao što je to napisano s tome pismom, da se i anđeli nebeski raduju kada se jedan grešnik kaje. E, a onda iza toga i sa tim uvek i sve to pričešće, jer ko ne jede tijela sina čovečike, ne pije krvi njegove, nema života vječnoga. Kao što nam je bez svetoga krštenja, ne možemo ući u crkvu Hristovu, ne možemo se spasti. Ali sveto krštenje, praktično ono je preduslov za pričešće, to jest. Svetim krštenjem mi se osposobljavamo da primimo božansko tijelo Boga čovjeka Hrista i da sa njim i u njemu mi napredemo spasenje. Ništa lepše, ništa lakše nego imati takoga moćnoga saveznika kao što je Boga čovjek Hristos, i samo to osjećanje da vi niste sami, da je Hristos sa vama uvijek, u svakom momentu, u svakom doba, dana, noći, iz vašeg života, od detinjstva do kraja, to nas čini nekim ljudima koji možemo da izdržimo svako iskušenje koje naiđe na nas, jer je on sa nama. I to, dakle, pričešće i taj način uzimanje Boga čovjeka Hrista čini nas ljudima koji znamo šta hoćemo i kako hoćemo, jer mi znamo da to sveto pričešće nećemo uzeti zato smo dostojni, zato primamo na dar od njega što nam se on daje, a po svojoj prevelikoj ljubavi, jer takva ljubav nigde ne postoji kao što on nas voli. E to je sve smisao sadržaja ovoga posta, da se predamo njemu baš isto onako kao što se kaže u jednoj kratkoj molitvi koju sveštenici i đakoni izgovaraju, da sami sebe i jedni i druge i sav život svoj Hristu Bogu da predajemo. Ako predajemo njemu, znajmo da smo na sigurnim rukama i onda neće biti nikakvih opasnosti za nas, kako pojedince, tako i za sve nas, ljude koji želimo spasenje. Eto, to bi bilo ovako na neki način ukratko o časnom postu, o ispovesti, o pričešću, o svemu tome, jeste, znajući da je to veoma, veoma važno i da to nikada ne smemo da zapostavimo u našem životu i da uvek želimo i da težimo ka tome, ali uvek sa svešću da nam se to Gospod daje po njegovoj dobroti, a ne po našim zaslugama.
Oče, slušalac pita na koji način post mijenja čovjeka.
Dakle, samim tim, kako mi slušamo Gospoda i zbog poslušnosti to činimo, onda već samim tim mi postajemo ikone Hristove, postajemo slični njemu, postajemo ono što on hoće od čovjeka da bude, a čovjek treba da bude ikona Hristova, ikona Božja. I taj post koji mi gospodarimo nad našim stomakom, onda mi se upodobljavamo Bogu i ispunjavamo zapovest Božju koju je on kazao, da čovjek bude gospodar svega vidljivoga i sve što mu je dao, što je Bog stvorio, da bude gospodar toga. Kako će gospodariti na drugim delima i na drugim Božjim stvorima ako ne bude gospodario nad sobom? Pa naš narod kaže, ko ne ume da sluša, ne ume ni da zapoveda. Prema tome, počet ćemo od sebe, od stomaka, počet ćemo od toga, počet ćemo od uzdržavanja zlih misli. Jezik naš treba da ukrotimo, strašan jezik, pogotovo u našem narodu, koji je naučio te psovke, ne znam gde, kada i kako, i to je rak rana na telu našeg naroda. Znači, kad to činimo, pa mi se menjamo, mi se upodobljavamo Hristu i mi dobijemo smirenje. Jer postom treba da ukrotimo i naše fizičke sile i snage i telo, da bi više bili okrenuti ka onome konstruktivnom radu i konstruktivnom radu na našem spasenju, a ne onome što razara naš organizam. Jer kada čovjek teži ka grehu, kada teži osobito grehu tela, onda to je rušilačka sila i snaga koja možda razvori organizam. A mi postom gospodarimo nad sobom i bivamo spremni na neke dobre stvari koji, ja se lakše uzdržavam od onih loših. E to je ta promjena koju post može da učini u nama.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, predeče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijara Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpski prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo i sljedećeg pitanja našeg slušaoca. Da li čovjekova duša nakon upokojenja u periodu od 3 dana dok boravi na zemlji može biti prisutna i vidjeti sveštenika dok služi opijelo svoje bližnje koji su se tu okupili, kao i cijel tok sahrane do grobnog mjesta?
Dakle, ovo pitanje je više za mistike i za one koji se tako bave. Mi samo znamo iz onoga što nam je Gospod otkrio u Svetome pismu i što imamo u žitijama svetih, jer to jest i u Svetom otkrivenju. A da sigurno, ako čitamo žitije Svetog Vasilija Novoga po 26. martom po starom kalendaru, razume se, mi ćemo vidjeti da tako nešto je moguće. Mi ćemo vidjeti također da neki izvjesni američki lekar Raymond Moody je napisao knjigu Život poslije života pre jedno 30 godina i ona je bila bestseller u jedno vrijeme, kažem, u cijelom svijetu, u kojima je opisao nekoliko desetina ljudi koji su doživjeli takozvanu kliničku smrt i poslije smrti vidjeli, ali se vratili u život, pravi, stvarni život. I onda su opisali svoje doživljaje. Tako nešto, sudeći po tome, razume se moguće. No, međutim, mi ne stavimo akcenat na to. Nije nam to bitno, nije to važno, šta će biti posle. Mi samo treba se trudimo da budemo sada u ovome životu sa Hristom, da bi i posle smrti bili sa njim. Da ćemo vidjeti mi sebi, nećemo vidjeti, jer da ćemo vidjeti neki, da će doći po nas neko drugi ili treći, da kada u času smrti, razume se, to ćemo ostaviti Bogu i neka On o tome odlučuje, jer je On taj koji zna šta je svakome potrebno. Jer mi znamo da je Majka Božija, pre nego što se predstavila, ona je znala i dan i čas kad ću otići nje i to je javljeno, ali ona je tražila da sin njen dođe, da je uzme dušu i da ne vidi lica zlih duhova kad je Majka Božija to tražila, onda i to je Bog njen sin ispunio, razume se. Iz toga možemo da izvučemo neke zaključke o tome da je to nešto od toga i moguće, ali ostavimo Bogu, nije nam to bitno, nije bitno na tome da zasnijemo na svoju veru. Mi zasnijemo svoju veru u Boga čovjeka Hrista i ljubavi prema njemu, jer je on, ona najveća vrednost, i onda kad mi budemo u njegovom naručju s njim, šta god bude, ništa se ne tiče, jer mi znamo da smo na sigurnom.
Evo, Oče, slušalac pita, koju težinu imaju naše molitve za duše skoro upokojenih, prvih 40 dana, na primjer, a koju nakon 5, 10, 20 godina, i kako našim molitvama možemo da im pomognemo, odnosno na šta naše molitve konkretno utiču?
Treba čovjek da živi molitvenim životom i da molitva bude neprestano disanje čovjekove duše. Pa u tim molitvama, razume se, mi se molimo za sav svijet, molimo se za svoje i bliže i dalje i rođake i one koji to nisu, i za one žive i one koji su usnuli u Gospodu. U svakom slučaju, naše molitve uvijek imaju svoju prolaznost ako su iskrene i od srca prinijete Gospodu našem. Pa prema tome i molitve za umrle, jer to je način iskazivanja ljubavi naše prema umrlim našim srodnicima. Molitve imaju vrednost i u 40 do 40 dana i po 40 dana, i uvijek imaju vrednost, jer molitva koja je čista, ona prolazi ne samo iznad nas, nego dolazi do prestola Božjega. A da je tako, mi znamo i u Starom Zavetu i u Novom Zavetu imamo mjesto u Svetom Pismu koja pokazuju da molitve pomažu mnogima, onima koji su pre nas usnuli, ali su otišli u nadi za večni život i usnuli u nadi na vaskrsenje, to jest verom u Boga čovjeka Hrista. Dokle oni koji, makar tako i opšte uverenje, oni koji se odreknu Boga čovjeka Hrista i ne žive po njegovu i ne priznaju ga ovdje, pa neće moći mnogo da se učini, iako i njima može se učiniti, za njih se može učiniti i možemo se moliti Bogu, razume se, i možemo činiti milostinju za njih i za njihovo smirenje ili pokoj, tako kako u drugome svijetu. Ali sad će Bog učiniti, to Bog jedini zna. Dakle, molitve uvijek treba činiti. Nažalost, u našem narodu vrlo često je kada neko umre i onda stara crkva je odmah okupljali se ljudi oko onoga koji je bio civil, onda se čitali psalmi, ako je svetni čito se evanđelje, i na taj način je to vreme od smrti do sahrane, a jedna kasnije provođeno je u tome. Nažalost, danas nije tako, nego ljudi budu i tada i to, ali kroz priče, kroz razgovore, kroz nešto, i kad će odemo na sahranu, više se priča nego što se molimo Bogu, a kao da zaboravljamo da je to jedini način na koji možemo iskazati svoju ljubav prema onima koji su usnuli, da se molimo Bogu, da upalimo sveću, i kao što to plamen sveće igra pred nama kao znak života, tako mi vjerujemo u život večni, vjerujemo da ta naš brat ili naša sestra nije otišla u ništa i u neku nirvanu, nego je otišla ka živome Bogu, i ona je živa, žije Bog i živa je duša naša. Eto, to je te molitve, dakle, mogu mnogo da pomognu, i treba se uvijek držati i do 40 dana i poslije 40 dana i uvijek sjećati se oni koji su pre nas otišli, a koji su nam mili i dragi, kao što i se molimo i za žive.
Na koji način da čitamo žitija svetih? Da li u žitijima postoji nešto nadrealno, nesvakidašnje, što se ne dešava u našem vremenu?
Žitija svetih treba čitati sa velikom verom, jer to su žitija sveti Boži ljudi, koje su opet pisali neki drugi ljudi koji su to na neki način tome svjedočili, ili bili svjedoci, ili su čuli od nekih, tako. Dakle, no međutim, to ne znači da u žitijima sveti nema poneko nešto i što mi danas u ovom vremenu teško možemo da prihvatimo, možda zbog toga što je u živom u jednom takvom civilizacijskom trenutku da su mnoge stvari na neki način razotkrivene, otkrivene, jel tako? Recimo, ajte da uzmemo sada jedan primjer. Primjer Svetoga Đorđa, koga ćemo staviti sa na drugi dan Vaskrsa. Dakle, ovaj, gdje se govori o ubistvu Aždaje, velike Aždaje, i to je. I sada, šta je to pod tom velikom Aždajem? Da li je zaista, kako je, na koji način, iako ja mislim da ima mogućnosti, recimo, evo, kada sam bio u Kajevskom muzeju, video sam krokodila jednog barzamovanog sa 13 metara dugačkog, znači to znači užas, jedan strašno, zamislite i takvu krdosiju da je živa, ali Sveti Đorđe je krstom i snagom Božijom koje je kroz njega djelovala pobedio i tako nešto, jer taj krokodil je po žitijama trebalo da proguta neku devojku. Dakle, ali sve to srazmerno prihvatiti sa poverenjem, da sigurno ako mi ne možemo danas da nešto objasnimo, sigurno da to Bog zna zašto je dopustio da uđe u takvo žitije sveti, zašto to ne bi trebalo danas da mi odbacimo potpuno, da nije postojalo. Iako možemo kao ljudi da pitamo zašto, da li je, da li nije, to je tako. Ali u svakom slučaju, ono ključno jeste, to je život sveti Boži ljudi koji su imali usmeren ka jedinoj tački koja je bila, je tako, tačka njihovoga puta, orijentir njihov, a to je istok sa visine, to je Bogočovjek Hristos, i išli su njemu. Bez obzira šta se doživljavali, šta se, kako je bilo. Zato uvek kada nešto nije jasno, bilo bi lijepo da se konsultuje čovjek sa nekim koji je više izučavao žitija svetih, koji je više proučio to znači sa sveštenicima, sa duhovnicima, sa ljudima, kada se bude negdje na nekom seminaru ili na nekom razgovoru ili na nekom saboru, koji mogu o tome više da kažu.
Slušalac pita: oče Milutine, na koji način pristupiti čitanju Svetog pisma? Da li postoji redosled i pravilo čitanja?
Čitanje Svetoga pisma postoji po redu i po pravilu koje je crkva odredila za bogoslužbenu upotrebu. I to se tačno zna kada se čita Matejevo, kada Markovo, kada Lukino, kada Evanđelje i kada se čita koje začalo, to jest koja glava, koji deo, koji odeljak, i na taj način mi pratimo događaje koji su dešavali u toku godine i to se ponavlja iz godine u godinu. Ali kad mi u privatnom životu hoćemo čitamo sve to pismo, vrlo teško ćemo moći da pratimo te odjeljke, mada sada izlazi sve to pismo i tako na Novog Zavjeta, Biblijsko društvo u saradnji sa Srpskom crkvom izdalo je Novi Zavjet koji je prati tako i dnevna evanđelja, i to se može pratiti, i to je onda veoma dobro. To bi znači, kad bi čovjek prisustvovao svakodnevnoj liturgiji ili svakodnevnom bogosluženju, kao što se to vrši u manastirima, onda bi se tačno čuo odjeljak iz svojega pisma koji je konkretno za taj dan i za to, taj događaj, i to bi bilo lepo. Ali, pošto mi možda ne možemo to da pratimo i nismo u tome uspreni, ali treba se to pismo da čitamo, onda bi mogli da čitamo, recimo, uveče pre spavanja, makar jedan deo, ili ako je mnogo jedna glava, onda pola jedne glave iz svetoga pisma po redu, i onda će polako da razmišlja o svemu tome, i onda će uvijek će se opet Gospod postaviti da baš dobijemo pravi odgovor u pravo vreme za ono što nas bude interesovalo. Dakle, sveto pismo treba čitati. A to mi klerici koji smo u sveštenstvu, mi smo se, nam je naređeno još onda kada smo postali šteci. Dakle, to je prvi stepen sveštenstva, kao što to episkop kaže kada rukoproizvodi nekog za šteca, onda mu kaže: treba, sinko, da čitaš to pismo. Čitajući se to pismo, dobiješ i viši stepen služenja u crkvi. Znači, počinjemo od svetoga pisma i s tim ostajemo kroz ceo život. Jer sveto pismo jeste biografija Boga u svetu, Božija i Božijih dela i čudesa i svega onoga što je on učinio, ali po reči svetovo je u nas zatostoga. Dakle, sveto pismo, ako nešto i ne razumemo, prvi put kada pročitamo, razumet ćemo kako bude drugi put i treći put čitali. Dakle, ako i mi ne razumemo, razume onaj koji nam ga je otkrio, to je Duh Sveti, i onaj koji, protiv koga je to napisano, a to je đavo. A oni beže od reči svetoga pisma. Iako ga oni ponekad upotrebljavaju, ali sveto pismo ima silu i snagu i moć kod hrišćana koji žive po svetopredanskom životu, kao što je to život u pravoslavnoj crkvi.
U kojoj mjeri treba da proučavamo i poznajemo knjigu Otkrovenja svetog Jovana Bogoslova, pita slušalac?
Sveti Jovan Bogoslov je napisao knjigu Otkrovenja i u kojoj je izneo tajnu crkve Božije u posljednjem vekovima. Dakle, to je ono, onaj deo koji će doživjeti crkva Božija pred sam kraj, vreme Antihrista i to tako dalje. Zbog toga mi taj deo uzimamo u obzir, nalazi se u pismu i čitamo ga, ali je opasno, veoma opasno primenjivati riječi iz Apokalipsa, to je iz Otkrivenja Jovanovoga, na današnju situaciju, i jel se mi onda javljamo kao neki tumači svetog pisma. Crkva nije tumačila taj deo, ni mnogi sveti oci nisu se usuđivali tumačiti, to će vreme samo po sebi otkriti. Već je sam nama Gospod tamo na početku toga kazao, hajde, popni se gore i vidit ćeš neiskazane stvari. To znači da mi umom treba da se približimo Bogu i Bog će nam otkrivati kada, šta i kako treba. A ne treba ulaziti tako u sitnicu, te ovaj jahač ovo znači, ovaj ovo znači, ovaj ovo znači. Ja pamtim i drugi svjetski rat, pamtim kada su tada neki propovednici išli po svetu i govorili ovo je vreme Apokalipse i Jovanove, ovo je ovo i sve to je prošlo i nije baš tako bilo kao što su govorili. Zato sa respektom čitati Otkrivenje Jovanovo, ali ne tumačiti, prepustiti to volji Božjoj, i ako nešto treba konsultovati se sa sveštenikom, sa crkvom, sa nekim iz crkve, i najbolje je čitati druge delove svetog pisma. To ne znači da ne treba ovo tu poznaje, treba. Evo koliko je Otkrivenje Jovanovo, crkva ga nije uzela u bogoslužbenu upotrebu. Dakle, u bogosluženju se Otkrivenje Jovanovo ne upotrebljava, ne koristi se. To znači da ni crkva koja ovdje sad deluje na zemlji, ova vidljiva crkva, eto, ne usuđuje se da tačno tumačenje svega toga. Samo znamo da nam je Bog otkrio, da nam je Bog dao, da je u njemu opisana budućnost crkve Hristove do kraja vremena, i onda tako ćemo i mi primiti, tako ćemo i pogledati, to ćemo vidjeti, ali nećemo ulaziti u detalje.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Evo oče, da nastavimo sa pitanjima. Da li treba da stojimo dok čitamo molitve iz molitvenika i na koji način održati koncentraciju na molitvi, pita slušalac.
Koncentracija na molitvi održava se našom ljubavi prema Bogu i verom u našega Boga, kome prinosimo naše reči, dela i razume se eto, i kroz molitve. Način kako ćemo se li moliti, ako smo živi, zdravi, pravi, i ako smo u takvoj situaciji, razume se, bit će to stojeći. Ali mnogo je važnije da naš um bude uvijek vezan sa Bogom, pa ako se nalazimo recimo na drugom mjestu, ako smo u bolesničkoj postelji, slobodno postelji, može da se to može. Šta više, možemo i moliti se Bogu i ako putujemo autobusom, vozom i tako, i mi sledimo na mjestu i možemo slobodno uzeti molitvenike i čitati sljedeći, čitati i patiti molitve i tako dalje. Dakle, nema ograničenja za one koji hoće umom da budu sa Bogočovjekom Hristom. Bez obzira u kakvom su fizičkom stavu, da li su u krećećem, da li su u sedećem, da li su u stojećem ili bilo kakvog drugome, ono što je najbitnije, bitno je da naš um, naše srce uvijek budu sa Bogom i time ćemo biti pod najvećom mogućom zaštitom. Zato, kad ko može, što može, što razume se, ako sam u crkvi, onda će biti to stojeći, ali ako se čak i vozim nekoliko sati autobusom ili vozom ili nešto, ili letim avionom ili ne znam ništa, zašto da ne, molite, ti sediš na svom mjestu, ali si umom svojim ka Bogu. Te prema tome, stav u kome će biti je irelevantan, a relevantno je to da mi budemo umom sa njim, vezani sa njim i da naša komunikacija nikada ne prekida se.
Kada Gospod naš Isus Hristos kaže, zaista vam kažem, ima među ovima što stoje ovdje onih koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božje da dođe u sili. Slušalac pita da li se ove riječi Gospoda našeg odnose na svetog proroka Iliju.
Sveti prorok Ilija je otišao, kako kaže u Svetom pismu, kao na nebo. Pazite, vrlo često mi previđemo riječi koje kaže kao na nebo. To znači, za nas ljude on je otišao gore na nebo i on njega oblaza kloni i on je otišao kao na nebo, ali mi znamo da je nebo bilo zatvoreno za sve ljude, jer je arhanđel kada je isterao čoveka iz raja zatvorio nebo i tek prvi je Bogočovjek Hristos ušao i otvorio ta vrata neba i poslije toga ušao sa razvojnikom i ušao je u carstvo nebeski, tada su vrata neba otvorena, a pakao srušeni i uništeni. Tako. Prema tome, ove reči neće se odnositi na proroka Iliju, nego će se odnositi na te njegove konkretne slušalce koji će vidjeti njega vaskrstoga, jer ovo govori prije svoga vaskrstenja. A on je, kada je vaskrstvo, on je u sili tada. Pobedio je smrt, pobeditelj. Nema više smrti, a gdje ti je pobjeda smrti, gdje ti je žalat. Dakle, on je osana, tebi pobeditelj u smrti vopijen. E to je ono, on je, dakle, pobeditelj smrti. On je u sili došao, on je razorio i uništio sva zla ovoga sveta, samo ako hoćemo budemo sa njegove strane. Te prema tome, sveti Ilija ostao je tamo gdje jeste. Mi ne znamo dalje šta je o njemu bilo, znamo da je otišao, znamo da nije umro, znamo da će doći da umre on, kao i Enoh u svoje vrijeme, neposredno pred, dakle, dolaza drugi, dolaza Hristo, ali kad će to biti, to Bog jedini zna, to mi ne znamo. I ne treba da se time baš mnogo opterećujemo, već treba samo da se radujemo time što nam je Bog dao i otkrio, i otkrio sebe kao pobeditelja smrti i kao životodavca. I to, samo da sledimo, tražimo njega, njega jedinoga našega spasitelja, jedinoga našeg prijatelja.
Prije dolaska Isusovog na zemlju, šta su ljudi mislili da će biti posle smrti? Tada, da li su tada znali za vaskrsenje?
Da, znali su za vaskrsenje. Odmah pozivam one koji su ovo pitali i one druge koji nisu pitali, a imaju slično, da sada budu veoma pažljivi u subotu kada se bude čitalo evanđelje, ili nek otvore evanđelje po Jovanu 11. glavu i tu će se čitati vaskrsnu Lazarevu, i Marta će, sestra Lazareva, kada je Hristos kaže, ne boj se, tvoj brat bit će živ, a on kaže, da, znam, ustat će o vaskrsenju. Dakle, stara crkva pre Hrista, crkva je verovala u vaskrsenje. To je bilo uvek, uvek vera i snažna vera iz starozavetne crkve. To pokazuje i braća Makavej, kada je Juda Makavej poslao prilog hramu pomišljajući na vaskrsenje. Dakle, to je vera, jer to je usađena u čoveku, to je Bog dao tu veru u vaskrsenje, a također to otkriva se i kroz sestre Lazareve. To su i znali i oni pre Hrista, a mi osobito, jer nam je Hristos svojim vaskrsenjem zagarantovao to, jer ako Hristos ne usta, onda je uzalud propoved naša, uzalud je vera vaša, sve je uzalud, sve je propada. Ali vaskrsenje cementira se ili potvrđuje se sve ono što je Hristos uradio, da ćemo ustati, da ćemo živjeti, da ćemo postojati. To je ono.
Da li se Bog objavljivao i nekim drugim drevnim narodima i civilizacijama i prije naše?
Ja ne znam na koje bi civilizacije mislili, sam ovu na koja na zemlji nastala. Na zemlji mi znamo, to je Bog otkrio sebe. Da li je na negdje na drugom mjestu negdje civilizacije naroda, ali samo ovo znam. Da Bog nikada ništa ne čini ono što ne bi bilo na korist svim ljudima. Mi znamo za našu civilizaciju, to jest mi znamo za ovu civilizaciju koja je nastala na zemlji od Adama i Eve, koja je prošla kroz mnoge razne istorijske dakle perspektive, i onda mi znamo da je Bog nama se otkrio, da nam je dao mogućnost spasenja, i to nam je dato. Mi se radujemo što je nama dato to. Razume se, nismo potpuno sebično neokrenuti i drugim ljudima prema svima, ali nas poziva Gospod da već brinemo o svom spasenju, nego li šta je bilo sa nekim drugima i sa nekim trećima. Sigurno da Bog misli o svakome koga je stvorio.
Slušalac pita, oče Milutine, da li se treba bojati strašnog suda?
Strašni sud, kako crkva naziva i kako se uopšte u terminologiji pominje, jeste nešto će doći i dakle što će biti rasplata Božja svim ljudima. Ali strašni sud za svakog od nas jeste sa momentom naše smrti. Dakle, mi onda izlazimo pred Boga i razume se, mi posle lično nećemo moći mnogo što da učinimo za sebe, sem ako se crkva bude molila, ali ako bude imala osnova za nas, to se moli. U svakom slučaju, sud je takav da će Bog konstatovati ono čemu smo se mi opredelili u svome životu. Ako smo se opredelili ka Hristu, ka Bogu i ka vrlini, ka svemu onome što vodi ka Bogu, on će konstatovati i kazati, dobri slugu, dobri verni, u malom si bio veran, uđi u raz. Ali ako smo odbili njega i Božju ruku i Božju pozivnicu u život i sve ono što Bog traži od nas i sve što nam je nudi i sve što daje, ako mi ne prihvatamo, nećemo, neće Boga, onda će Bog konstatovati da on nije hteo da bude sa njim. A ne biti sa Bogom, to znači, dakle, biti u udaljenosti od Boga, a to znači smrt, to znači pakao, to znači muka, oganj, ili kako god hoćete, što god hoćete, jer pravo mjesto za čovjeka, cijeloga čovjeka, jeste da bude pored Boga. To je njegovo pravo mjesto. Zato, ako smatramo strašni sud da je on strašan, ne, on je pravedan, on će biti onakav kakav su ga mi učinili svojim životom i svojim radom koji nam je Bog dao u ovome svijetu zemaljskome. Ako smo ga mi učinili strašnim, on će biti strašan za nas. Ako smo ga mi učinili željenim, on će biti željen za nas. Ako smo mi učinili da budemo, jedva čekamo da budemo, kao apostol Pavel što je kazao, jedva čekam da izađem iz tela, ali vas radi ostajem u telu. To znači, on će biti radostan. To zavisi od nas, jer Bog će samo sankcionisati našu odluku i naše stanje i delovanje.
Šta znači riječi Maranata, pita slušalac?
Pa već ima u svom je u tome da dođi Gospode, lako Maranata, i apostol Pavle to, o tome govori, jeste da Gospod, da dođi Gospode Isuse Hriste što pre, jer samo nam je pravi život sa njim. To su reči koje su izgovorene na aramejskom jeziku i to znači da Gospod dođi, da će doći, da dolazi, dođi Gospode, i želja da Gospod bude sa nama uvijek i mi sa njim.
Da li postoje neke razlike u ispovijedanju vjere ili u obredu između različitih pravoslavnih naroda?
Pravoslavni narodi su kao kada bi prišli Hristu i svaki doneo svoje običaje i svoje lokalne, tako da kažem, običaje i prinoje Hristu. Sve je to hristijalizovano i sve je to Gospod prijema. Naprimjer, naš narod prijema slavu, prinosi slavu. Tako nešto ne postoji u drugim narodima. Drugi narodi imaju imendane, imaju neke druge dane koje ne slave, ali mi imamo svoju krsnu slavu i to je naš doprinos našega naroda. Međutim, to nije nikako u suprotnosti sa sabornim vjerovanjem u Boga čovjeka Hrista i u dogmate koje crkva nama daje da ih vjerujemo. Nego, to je samo obogaćivanje našega dakle, ulaska u crkvu, da svaki narod donosi ono što je najbolje, što je njegovo u tu crkvu, i mi možemo slobodno pogledati na sve druge narode, kako su oni, kakva je pobožnost tih naroda, kako oni veruju, pa da se poučimo i ono što je dobro od njih da primimo, a oni će drugi primiti od nas što je dobro, i tako da svaki narod bude autohton i da bude prepoznat pred licem Božim baš onako kao što o tome govori apostol Pavlo delima apostolskim, da svaki narod ima od Boga određeno vreme i mesto svoga postojanja i da donosi sve najbolje ono što treba da prinese Bogu. Prema tome, postoje neke razlike u običajima, ali ne postoji u verovanju. Verovanje je jedno isto, jer je osnova našeg verovanja nije carigarski simbol vere, koji mi ispovedamo na svakoj liturgiji, ako im u jutarnjim molitvama, koji čitaju jutarnje molitve, vide da to mi pročitamo, na taj način mi pokažemo svoju pravovernost onome što je Sveta crkva ustanovila, da verujemo u jednog Boga, Oca, Sina, Svetog Duha, da verujemo sve ono što je Gospod živo i sve ono što se u simbolu vjere traži. E, u tome nema razlike među pravoslavnim crkvama i pravoslavnim narodima.
Da li je pokrivanje glave za žene i molitva nepokrivene glave za muškarca apsolutno obavezna, pita slušateljka?
Apostol Pavle o tome govori, rašanjeva tu Korinčanima poslanici, to treba pročitati i vidjeti, i on kaže da treba pokrivati, da žena treba pokrije glavu, kao što muškarac ne treba da pokrije glavu. No međutim, pošto se rasprava i do danas, dan današnjega vodi, ne treba se vezivati za neke stvari koje mogu da odvedu od onih koje su krupnije stvari. Važno je moliti se Bogu, a ne samo da li će biti pokrivena ili neće biti pokrivena. Moram da vam kažem jedno ovako malo za mene smešno situaciju. U jednom momentu počeli smo se molimo Bogu posle jednog ručka ili pre, ne sjećam se sada kako, a jedna žena, pošto je bila gologlava, ona nije imala nikakvu maramu ništa, odjednom uze salvetu, ona koja je stavljena tu, ona stavlja na glavu. Tako, ovako, što hoću da kažem, da je to formalno bilo ovako pokrivanje glave, iako je to odraz njene vere. Ali eto, moram da kažem da malo nam je bilo simpatično smiješno. Hoću da kažem, i sam apostol Pavle, kada raspravlja o tome u Korinčanima poslanicima, on kaže, dakle, da će se pokrivati, neće pokrivati, kao da kaže, skoro da je nevažno, ali važno da nema svađe među nama oko toga i oko nečega. Znači, mnogo je bolje da se ne svađamo oko toga, nego da će biti pokrivena ili otkrivena glava. crkva danas prihvata i pričešćuje i one žene koje uđu u crkvu sa pokrivenom i one koje uđu sa nepokrivenom glavom. Istina je, u nekim bratskim narodima i bratskim crkvama, kao što recimo u Rusiji, tamo nemoguće je da žena ne bude imala, ona ima maramu, pa će za taj moment makar da stavi maramu na glavu. Čak ne može da uđe u crkvu u tome. Eto, ali mi Srbi nismo baš tako rigorozni u tome, ne znam da li smo u pravu, ali mislim da je mnogo važnije da priđe i da uzme napor ili se pričesti, nego li da će biti marama ili neće biti marama. Mislim, ne treba da formalizujemo tako stvari. Onaj koji ima duboku veru i koji hoće, on će to još unapred misliti i on će to uraditi unapred i bit će onako kako apostol Pavle kaže, da žena pokrije glavu, a muškarac moli otkrivene glave. Ali vidite, izuzetaka ima. Evo i mi muškarci vrlo često stavimo kamilavku na glavu. Pa šta je to? Jesmo pokrili glavu? Jesmo. I molimo se u crkvi. Da, eto vidite. Znači, ili skufi, ili i tako. Dakle, ne treba apsolutizovati te stvari, pa da tako mora, jer to je onda dakle, sitna pravnička zadjevice koje mogu da nas odvede od onoga prave stvari, a prava stvar jeste da budemo sa Gospodom, da budemo s njim, da budemo Evharistiji, da budemo tu sa njim, da ga primimo u srce svoje kroz sveto pričešće.
Evo oče pitanja naše slušateljke iz Australije. Ona pita kako da zna da li treba svoj život da posveti monaštvu ili braku. Ona kaže da je jednom bila zaljubljena i da je ta veza nije činila dobrom osobom jer je na neki način udaljavala od Boga. Ona želi da joj Bog uvijek bude na prvom mjestu. Kaže da joj se odavno pojavila želje za monaštvom, naročito kada je bila u manastiru Sretenje u Ovčarsko kabla Klisuri. Kaže da bi ona odmah voljela da ode u manastir, ali da je njena majka protiv toga, pa da je zamolila da napuni 30 godina, pa bi joj onda i roditelji dali blagoslova koji još uvijek budi imala želju. Pa ona sada pita kako da zna da li da se odluči za monaštvo ili za brak.
Ona mora da ispita svoje srce na kraju i što ona zaista želi i da li može da izdrži. Jer treba da zna da će iskušenja biti, bilo da uđe u brak, bilo da ne uđe u brak, nego da u monaštvu. Bez iskušenja neće biti. A sad pitanje je samo koliko je u stanju da izdrži ta iskušenja. Svaka od tih opcija imaju svoje iskušenja koja nisu laka i nimalo. Ali nek se uteši ovim. I Sveti Ivan Zlatousti kada je hteo da ode i da živi u samoći, da monaši, je tako majka njegova kazala, nemoj sinko, dok sam ja živa, nemoj to, sačekaj, da ne bi ja doživjela sad i drugo udovištvo, jer ona je bila udovica i mnogo uložila u njegovo vaspitanje i školovanje, nego sačekaj, ali zaista on je sačekao dok je njegova majka, kad je njegova otišla, presila se Gospodu Sveta Antusa, onda je on otišao i zamonašio se i postoje to veliko svetilo crkve. To prema tome i za našu slušateljku koja pita, ima vremena i majka je dobro savjetovala, sačekaj malo, na taj način neka bude još uvijek na probi, mada i kada kasnije uđe u monastir, neće sigurno biti odmah monašina, nego će biti neko vreme na ličnoj probi pod nazorom neke starije monahinje koja ima veća iskustva u duhovnom životu u monastirima. I ako i tada ostane pri tome, onda sigurno će dobiti sveti anđelski obraz i poslužit će Gospodu na najbolji mogući način. Ali neka se moli Bogu da Gospod ono što je dobro u njoj, taj molitveni oganj i tu želju, neka Gospod podrži u njoj. Ako bude Gospod podržao to u njoj, to znači da Gospod želi da ona bude zaista monahinja i da od nje očekuje da i kao monahinja ona učini nešto što je Bog s njom naumio. I zato neka sebe ovako isproba, neka ne vrši ništa na silu, neka posluša svoju majku sada, a onda posle tako doći pravi odgovor u pravo vreme, da ne misli da je ona zaboravljena pred Bogom i da je ostavljena. Naprotiv, Bog misli na nju i ima Bog sa njom određene planove koji su nama nepoznati, ali Bogu su poznati. Otkriće se i njoj i neka je sa blagoslovom njena odluka kakva bude kasnije.
šta nam sve kuša vjeru i pravo slavljenje Gospoda, pita slušalac.
Sve nam kuša, dakle, osobito sujeta naša i to, dakle, to je ono što mi, ako nešto učinimo u okviru naše vere, mi onda počinjemo mislimo da smo nešto uradili, i to je naš pad. A ako opet ne učinimo, onda izgubimo veru i poverenje, pa kažemo mi ništa ne možemo da učinimo, ništa nismo uradili, ništa nemamo, i na taj način mi već klonemo pre toga. Zato treba o sebi misliti da smo mi oni koje Bog voli i da zbog te njegove ljubavi eto hoćemo da budemo sa njim i pored njega, i onda dalje da se molimo da nas on uzme u zaštitu i majka Božja sve molitve, i mi ćemo ostati živi i osjećamo pravoslavni, osjećamo na putu dobroga ispovedanja.
Na koji način, pita slušalac, oče Milutine, treba da svjedočimo svoju vjeru pred drugima?
Hrabrošću. Dakle, naša vera koju mi imamo, ona ne smije biti predmet naše trgovine, niti našega isticanja, niti našega stida. Naprotiv, to mora biti jedno postojano uverenje u nama, u ljudima i u srcu našem. Pa ako najdu iskušenja da odolimo, ako najdu gonjenja da ne pokleknemo, ako najdu neke druge dakle stvari, kao što su vremena suprotno gonjenjima, kao što su vremena mirna, vremena to, da on i također i tada ispovedamo veru, ali nikada napadno, nikada na taj način što ćemo drugim ljudima nabadati našu veru u oči ili bacati pepe u oči i tako, i to svojom verom. Naša vera jeste naša vera i neka ona bude u okvirima našeg ispovedanja, ne nametanja drugima i ne perijaniti tom verom kao kakvom zastavom ili maramom, ne znam ja čime, ja vjerujem i tako to. Ne se zna iz života našega, tako baš onako kao što đakon kaže kada služi vladika, tako da se svete djela tvoja i da vide ljudi dobra tvoja djela i proslave Oca našeg koji je nebesima. Da tom verom svojom mi zračimo u okolini gdje živimo, na poslu, na ili bilo gdje, bilo da smo dugo negdje ili kratko negdje, da uvijek osjete ti ljudi koji se mi nalazimo da nešto ima u nama, da smo mi ljudi vere i da na taj način mi činimo ono što treba da činimo. To je ta prava vera, i onda će to najbolje i na najbolji način da pokrene neke druge da priđu, da vide šta to ovaj čovjek radi, da vidimo i mi možda se neko i priči sve te veri i promeniti svoj život, što je veoma važno.
Slušalac pita oče Milutine, šta je to duhovno samoubistvo?
Odstupanje od Gospoda. Nemaš li Boga u sebi, on taj samoubistvo nema ništa. Kao što čovjek odbije pozivnicu za život i neće izvršiti fizičko samoubistvo, tako isto ne prihvata Boga za svoga gospodara, za svoga oca, za svoga zaštitnika, onda to je duhovno samoubistvo. Znači greh. Greh. A greh je jedino što nas odvaja od Boga. Dakle, ostaviti greh, učiniti da ne, da što manje greha imamo, i ako ga da dobijemo, i ako padnemo, opet da ustanemo, i tako stalno da se borimo protiv greha, da ne bi ušli duhovno samoubistvo.
Sveti oci kažu, poslušnost je veća i od posta i od molitve. Šta to znači?
To znači da ako nekog hvali se postom, kao što je to bilo u Židjima, sveti čitamo kod svetog Makarija velikoga, đavo mu kaže, s kim je sveti Makarija razgovarao, pa kaže, ja ne jedem nikada, đavo mu kaže, ti se postiš, ja ne jedem nikada. I onda još nabrojamo neke vrine to, ali ono čime ti ne pobeđuješ, to je smirenje. Đavo nema smirenja, to je ono, on je gor i on je zavidio, se pogordio pred Bogom i protiv Boga, i onda je zato je on odpao. A pa šta je sada suprotno od toga, jeste poslušnost. Mi verujemo da je Bog sve ono što nama kaže, da je to za naše spasenje, i mi ćemo tu poslušnost učiniti realnom u našem životu, i tako ćemo pobediti sve ono što je zlo u nama, a i onoga neposlušnoga koji je van nas. I zato oci kada kažu poslušnost pače postaje molitve, pre postaje molitve, to znači kroz poslušnost ome duhovniku, crkvi Božije na taj način, mi ćemo zadobiti smirenje, a kroz smirenje zadobijemo i život večni. Imamo čak i slučajeva nekih koji su, kao što bi neko kazao, van, ovako, nadrealni ti slučajevi, da recimo jedan staro zapovedi jednome svome iskušeniku da zaliva jedno suvo drvo, razume se, nerazume zalivati suvo drvo, znamo da suvo drvo neće drvo lista, ali kao plod poslušnosti Bog je učinio da je to drvo prolistao. Zašto? Jer Bog je gospodar sve prirode i onda hoće on, tu će prirodni zakoni da se promene, oni će se zaustaviti i učinit će se čudo. Tako je i tu u ovom momentu zbog poslušnosti to drvo olistalo, kad će tamo nekom svetom Akakiju koji je poslušnošću svojom to činio. Dakle, ne treba smatrati da je poslušnost nešto što je nedostojno čovjeka. Poslušnost je prava mera za svakoga čovjeka, jer u carstvu Božjem ima mnogo svetih, ali nema ni jednoga koji je bio neposlušan.
Naš slušalac oče pita šta je to hula na Duha Svetoga. On kaže zna za prvi oblik da je to uporna borba protiv Boga, bogohulstvo, uporno bez pokajanja, to je stanje duše, a čuo je kaže za još jednu formu, to je kad se Duh Sveti uvrijedi u nekom čovjeku ili se darovi Duha Svetog pripišu đavolu ili nečem drugom, pa želi da objasnite koja je to druga forma.
Sve ono što se protivi Bogu jeste hula Duha Svetoga. Mada crkva je identifikovala i neke grehe, među ostalih samoubistvo, dakle da je to hula Duha Svetoga, zato što je na Duha Svetoga, zato što je to, dakle, vraćanje Božje ulaznice koje se Bog pozvao u život, da u životu učinimo nešto što treba. Mi smo hteli da nećemo da poslušamo Boga i to je to. Zato što posle samoubistva čovjek nema mogućnosti pokajanja. Ali isto je i hula Duha Svetoga preveliko uzdanje u milost Božju i stalno grešiti. Pa Bog je dobar, Bog će oprostiti, ako tako kažemo. Jer sa druge strane, opet hula Duha Svetoga, ako izgubimo nadu da će nam Bog oprostiti, pa onda opet ne brinamo se o svome spasenju i ništa ne radimo. Ja sam propao, pa kad sam propao, on makar ovo što je ostalo ću da iskoristim i da činim još veće propasti. E, to su sve, dakle, preveliko uzdanje i preveliko gubljenje nade. I jedno i drugo, te krajnosti nisu dobre, nego su dobro je da mi imamo nadu da Bog o nama misli i da nas Bog voli i da nas voli više nego što mi možemo i sebe voleti, pa zbog toga da onda i poradimo nešto na svome spasenju, da i mi damo neki doprinos, jer mi nismo samo mrtve stvari koje će Bog kao pione na šahovskoj tabli pomerati. Naprotiv, mi smo saradnici Božji i zato se od nas traži i molitva i post. Na taj način sarađujemo sa Bogom, pa tako i ovdje sarađujemo sa Bogom i hoćemo da budemo sa njim i nećemo njegovu zapovest nijedno odbaciti. U tom kontekstu ja bih razmišljao o tome, o huli Duha Svetoga. Znači, dakle, hula Duha Svetoga jeste uvek neprihvatanje Božje ruke i Božjih darova koje je nam dao za život večni.
Šta znači oganj vječni iz Evanđelja? Da li je to unutrašnje stanje duše ili nešto spolja, pita slušaj?
Odsustvo naše od Boga ili Boga od nas. Sve što nije blizu Boga, sve je to stanje pakla. A pakao može biti zamišljen kao oganj vječni, kao tako, sumpor, kao što to prosto neki gdje oganj gori, ne se gore i tako dalje, gdje crbi, gdje sve to, to su samo slike toga strašnog suda koje pokazuju samo kako su muke čovjeka koji je daleko od Boga. Pa vi znate i ome svetu da čovjek čim se udalji od Boga, zato se dešavaju tolika silna ubistva, samoubistva, sve to beznađe, propast, sve to zato što nema nade, nema Boga u sebi, nema, ne osjeća njegovu ljubav, zatvorio je sebe, učaurio je sebe u neko svoje beznađe i na taj način postaje izgubljen za Boga, a Bog ne želi to. E to je stanje pakla, to je stanje ognja večnoga, to je stanje, kako god hoćete, to odsustvo ljubavi Božije koju mi ne osjećamo, a Bog nas šalje i hoće. Ali ako mi nismo spremni da primimo to, onda to mi doživljavamo kao neko nasilje nad nama i mi bežimo od toga. Ali mi treba da se osposobimo da primimo tu Božju ljubav, da, jer on nas voli, ali treba da budemo osposobljeni da primimo tu ljubav Božju. I zbog toga, jel tako, to, taj oganj večni, tako ćemo razumjeti.
Da li ima razlike u doživljaju Gospoda između muškarca i žene? I da li muškarci više razumski doživljavaju Gospoda, dok ga žene više doživljavaju srcem?
Ima muškaraca koji doživljavaju srcem, koji su emotivne osobe. Ima i žena koji doživljavaju razumom, jer su, dakle, misleće osobe. Tu ne možemo kazati na muško i žensko doživljavanje, ne idemo u takvu psihologiju, ne prihvatamo to, nego prihvatamo samo prema meri vere, kako ćemo doživjeti, kako ćemo mi to htjeti da doživimo. A u svakom slučaju Bog nalazi najbolji put i način za svakog od nas, jer on nas zna, ne samo sad kad smo rođeni, sad kako smo formirali, nego on zna od rođenja, pa i pre rođenja on nas zna da ćemo se roditi i zna šta će biti sa nama, i zbog toga tako, on zna najbolje šta je nama potrebno i kako će on doći do srca našega. Bezbroji su putevi njegovi kako će on doći do našega srca. Pa prema tome, mi nećemo ljudi u psihološkim kategorijama razgovaramo, muško-ženska psihologija i tako dalje, jer je, mi znamo da imamo tako srčani žena koje su bile hrabre da podnesu i najveće muke, kao što imamo muškarca koji su imali izliv darove suza ili emocionalne izlive koji su pokazivali tako, svoju ljubav prema Bogu. U svakom slučaju, svako ko je sa njim naće se na najbolji način da se to otkrije, da se to ukaže. Nećemo mi deliti, samo želimo da budemo sa njim, sa Bogom.
Oče, slušalac pita kako Gospoda prihvatiti na prost, jednostavan način bez apstraktnosti.
Pa, ništa lakše od toga. Jeste, verujem Gospode, ispovedam. Eto to je. Verujem Gospode, to je taj način koji hoću da primim. Dakle, neću da zapitkujem, neću da insistiram. Verujem kako mi je crkva kazala, verujem u taj simbol vere kao što je crkva uči i verujem u ono što nam crkva kaže i evo me Gospode, spreman sam zbog te vere i da podnesem nešto u ome životu, a to je najmanje što može podneti, to je post, da otposti post od početka do kraja, da ne ruši taj post, da ne narušava post ovaj, da se moli Bogu da izdruka kada ustane, da se pokrene ka Gospodu i da kaže blagoslovi ovaj dan, uveče kad završi da zahvali za taj dan i da traži blagoslov za tu noć. I to je ono. Dakle, ne tražimo nikakvu filozofiju, nikakvu psihologiju, nikakvu nešto, ne znam ja to, jer je Gospod kazao, hvalim te Oče Gospodine neba i zemlje što si sakrio ovo od mudri, to jesu oni koji misli mudri, a otkrio si prostima, na najprosti način, traži duša Boga i mi treba tu da omogućimo našoj duši tu vekovnu težnju čovjeka za najvećim dobrom za Bogom.
Bog istina, ali zašto svako od nas ima svoje pojedinačne istine i kako se one razlikuju od ove vrhovne i da li se kod svakog ponaosob razlikuje čovjekov odnos prema Bogu?
Svaki čovjek, kao što malo pre rekao, ima svoj put ka Bogu i Bog zna taj put i Bog opet ima svoj put prema svakome čovjeku različito, razume se, jer on zna kako će koji i kako, kao što će, kako će koji narod da primi Hrista, tako će i pojedinci primiti na poseban način, ali Bog zna to. Te prema tome, ali ako je reč o istini, istina je Bog, ona je, to je istina. I zato kada je Pilat kazao šta je istina, Gospod je čutao, je kod nas je, ko je istina? Istina je odgovorio, ja sam put, istina i život. Hristos je istina, dakle. I zbog toga imati Hrista za istinu, onda ćemo imati sve i pravu istinu. Mi ne možemo imati neku svoju posebnu istinu, a da bude istina, a različita od Hristove istine. Ne, to nikako ne može biti. Druga stvar u ovim zemaljskim stvarima, tako, ono što vide smo, ču smo i tako, to je druga stvar, tu možemo da saznamo, ali u ovim zemaljskim stvarima možemo, poput onog japanskog filma, koji je na nekoliko načina sagledavaju te stvari različito, iz kojeg se ugla to posmatra, ali to opet nije ovako različita istina, nego istina iz tog ugla. Ali ono što je važno za naš duhovni život jeste da shvatimo da je Bog čovjek istina i da mi verujemo njemu i idemo za njim i tvorimo ono što on nama kaže. O tome je najlepše kazao Dostojevski kroz usta jednog svoga junaka, kada je kazao: ako bi neko rekao da je ovamo istina, tamo da nije Hristos, ja ne bi prihvatio, jer ja znam da je Hristos istina i da je istina samo u Hristu, ja prihvatam Hrista kao istinu i to, tada se neće prevariti. To je to. Dakle, nema mnogo istina, istina je samo u crkvi Božjoj, istina je u Bogu čovjeku Hristu i mi ćemo tom istinom da se oslobodimo, kao što piše u Svetome pismu u Jovanovom evanđelju.
Evo, Oče, pitanje jednog vašeg sugrađanina, našeg slušalca iz Niša. On piše ovako, kaže da njegovi roditelji žive u zajednici sa očevom majkom. Između njegove majke i njegove bake, tačnije njene svekrve, postoji višedecenijska netrpeljivost, zlopamćenje jedne prema drugoj, a rekao bi potajna mržnja. Kako bi blaženopočevši otac Tadej Vitovnički rekao, između njih dvije se vodi misleni rat. Sve ovo, kaže, povremeno dovodi do otvorenih svađa i nesloge u kući, usled kojih stradaju njegov otac i on u emotivnom i zdravstvenom smislu. Također i njima dvijema se taj misleni rat i netrpeljivost negativno odražava na zdravlje. Svo troje su kršteni, ali su necrkveni i neliturgički ljudi. On je također crkven, ali je liturgičan čovjek u pravom smislu te riječi. Drži, kaže, sve postove, ide na sve liturgije, ispovijeda se, pričešćuje, živi u vjenčanom braku, nastoji da na svaki način svojim životom ugodi Bogu i ljudima. Kaže da u okviru svog molitvenog pravila se moli za mir i slogu svoje majke, svoje bake i svog oca. Jedino razrešenje njihovih višedecenijskih problema, narušenih međusobnih odnosa, mržnje i netrpeljivosti, a ovog momenta i narušenog zdravlja, vidi u njihovom okretanju crkvi i Bogu i aktivnom učešću u njegovim svetim tajnama. Ovo rešenje im, kaže, stalno nudi, savjetuje i predlaže, ali sve ovo nema rezultata. Sve ga, kaže, ovo muči i boli, nervira se, često je tužan zbog njih i prinuđen da povremeno pije antidepresive. Pa on pita šta da radi, osim što se u privatnim i sabornim molitvama na liturgiji moli za njih i daje njihova imena za pominjanje na proskomidiji. I još pita šta će biti sa njihovim dušama ako, ne daj Bože, odu sa ovog svijeta u ovakvom stanju u kakvom se nalaze, nepokajani, neispovijeđeni i nepričešćeni. Kaže da bi mu zaista bilo teško da se u Carstvu Nebeskom ne sretne sa njima.
Da, ovo pitanje je primjer jednog načina života koji zaista je van liturgijski, van crkveni. Ali je sreća u tome što je on prihvatio crkveni način života i što ima mogućnost se moli Bogu i na taj način čini najviše što može učiniti. Jer iskustvo pokazuje, ako se niko ne moli za nekoga Bogu, taj može da propada. Ako se već neko moli Bogu, naće Bog puta i način da to umiri i da nađe rešenje za svaki problem koji postoji. Teško je kad su žene, kad počnu žene se svađaju, oprostite, ja nisam ni žena mrazac, niti sam neki muški šovinista, ali samo hoću da kažem da ponekad to ide do besmisla, to isterivanje te pravde te i tako dalje, a vidi se da nema nikakvog smisla tako nešto. Najbolje što možda učini on kao njihovo dete, kao njihov sin i tako, i to je to što sada radi. Ali samo ima jedna mala zamjerka njemu, što on sebe smatra već samim tim da bi trebalo Bog da ispunio njegove želje i da je to tako. E ne, Bog hoće sada njega da pouči da se on još više i još duže moli Bogu za njih. I na taj način da shvati da ne samo da će doći do pomirenja kada dođe, kada Gospod to bude našo, kada bude uslišćen ga molitelj, nego će doći i do preokretanja, do veće radosti, do svega toga. E zato treba biti uporan i moliti se Bogu. Sveti vladika Nikola je govorio da se neko molio 17 godina za nekoga i tek 17. godine Bog je uslišio. A čitao sam kod svetoga Jovana Kroštaskoga da je, pozvali su ga da čita molitvu nekoj deci koja su bila bolesna, i on je išao jednom, dva put, 10 puta je išao u tu kuću, 10 puta tražio. Takav jedan sveti Jovan Kroštask, tako svetilo, koji je znao tajne Božije, koji je čudesa činio još za vreme života, i dugotrpeljivi Bog, i hteo je da vidi, hoće biti on uporan do kraja, i tek 10. put kad je otišao i da se moli Bogu za njih, onda je Bog uslišio njegove molbe. Dakle, neka ne posustane, nego neka stalno traži molitve i neka umnoži te molitve milostinjem ili nečim drugim, da veći broj molitvenika budu za njegove mile i drage, i smilovat će se Gospod, neće Gospod ostaviti nikoga, samo hoće da nas nauči da budemo uporni i da ne mislimo više o sebi, da je Bog njemu ispunio to, a ja sam pravedan, ja sam to učinio, molitvom sam to razrešio. Ne, kad budemo oslobođeni takve misli, Gospod će učiniti.
Evo, Oče Milutina, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Zašto su to najviše odgovorni hrišćani na dan posljednjeg suda Gospodnjeg?
Hrišćani će biti odgovorni zato što nisu svjedočili Hrista. Hristos treba se svjedoči, Hristos treba se propoveda, jer je to zapovest njegova. Idite i naučite sve narode krstajući u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. A onda kaže, ko poveruje i krsti se, bit će spašen. Ako ne veruje, bit će osuđen. Znači, krštenje je preduslov, ali postoje život naš po veri, jeste naša stalna molitva, stalno misionarenje i stalno propovedanje reči Božije. Teško nama, ako mi budemo sablazan nekome, i da ljudi koji nisu kršteni ili koji nisu naše vere i naše nacije, koji nisu bliski nama, pa vidjeći da mi ne valjemo, pa kažu i njihov Bog ne valja, onda je to teška situacija, teško stanje u koje smo mi upali. Zato moramo svojim životom i svojom verom uvijek svjedočiti i uvijek tvrditi i uvijek vjerovati u Boga čovjeka Hrista, i nikada nećemo, ne znam kako, da namećemo svoju, ali nećemo se stiditi svoje vere, nego ćemo jasno, glasno ispovedati svoju veru pred svim ljudima, i na taj način mi ćemo biti svjedoci njegovi do njegovog drugog dolaska. To je ono što se od nas traži, što se nas očekuje, i da ta naša vera bude praćena našim čestitim životom, i time ćemo zaista pokazati da nismo oni kojih se Bog stidi, nego oni kojima se Bog raduje, i zbog nas da se zaraduje i drugim ljudima koje je stvorio i koje želi da dođu u spasenje i da se ljudi spasu. Eto, to je ono što najvažnije.
Oče Milutine, vama hvala na ovim dušekorisnim poukama, i mi vam želimo da u miru i radosti dočekate predstojeći praznik Vaskrsenja Gospoda našeg Isuse Hriste.
Mnogo vam hvala. Također ja želim srećan Vaskrs. Hristos se rodi Cijeloj Gori Crnoj i svima slušateljima vašim koji vas slušaju širom sveta i u naše obe zemlje koje su nažalost razvojene, ali smo tu zajedno da stavimo Bogu čovjeka Hrista. Pozdravljam sve monaštvo i sve svještenstvo i sav narod blagočestiji u vašem okruženju i u velikom istorijskom Cetinju. Svako dobro od Gospoda i pozdrav sestrama iz Dobrske ćelije.
Oče Milutine, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.